АРМИ. Поясніть, будь ласка, які функції основні, власне, цієї агенції і які компетенції має мати керівник цієї структури?
Це два. Перш за все, функції АРМИ є викладені в законі 9 та 10 законі про АРМИ. Перш за все, це є виявлення та розшук та управління, оцінка активами, здобути незаконним або корупційним шляхом. Також є те, що саме ця установа буде формувати та вести єдиний державний реєстр з цих активів. Також за зверненням буде проводити міжнародне розслідування. Я перепрошую.
Колеги, перепрошую, на кожне питання ми не переривали. Дайте можливість людині сказати. Так як буде АРМА розслідувати? Прошу. Чи розслідує щось АРМА і як? Дякую.
Колеги, чи є ще в якогось питання?
То гіпотетично, якщо ви вже в комісії, то на які критерії чи на які принципи ви будете орієнтуватись, обираючи керівника цієї агенції?
Перш за все, на мою думку, керівник цієї агенції повинна мати вищу освіту в юридичній сфері.
Ми, наприклад, ще не готові сказати, чи вона повинна, чи він повинен. Але, може, ви знаєте більше за нас.
Я маю на увазі, кандидатура повинна мати юридичну освіту. Досвід роботи в юридичній сфері не менше, ніж 5 років. Вважаю, що повинна бути безпартійною, не мати власного бізнесу для того, щоб не було конфлікту інтересів, та повинна мати бездоганну репутацію.
Це вимоги в законі, а серед інших серед кандидатів, які всі відповідатимуть вимогам закону, як ви визначите, хто найкращий?
Як визначу, хто найкращий серед тих, хто вже відповідає цим?
Бо це просто вимоги в законі, так. Да.
Ну, я вважаю, що, як мені підказують, вже як мінімум я повинен буду оцінити результати роботи цієї людини та побачити її резюме.
Я зрозуміла. Колеги, чи є ще питання? Дякуємо дуже, пане Богдане. Колеги, наступний кандидат Владислав Геннадійович Соловйов, заступник керівника юридичного відділу. Ой, я перепрошую, колеги, це кандидат, який, на жаль, не зміг бути присутнім на співбесіді. Наступний кандидат Пасічко Захар Васильович, адвокат, член комітету по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Всеукраїнської громадської організації, Спілка громадських організацій, Народна Рада. Захар Васильович, є на засіданні комітету? Так, да, доброго дня. Будь ласка, вам 2 хвилини, ну і далі ви вже знаєте наш регламент. Дякую.
Доброго дня, мене звати Пасічко Захар. Свою мотивацію я виклав в заяві. Єдине, що я хотів би додати, це то, що при відборі членів і голови АРМА я буду керуватися принципами моральності, оскільки моральності, тому що це є високо корупційна складова в роботі цієї структури. Тому принцип моральності буде визначальним в відборі кандидатів. Дякую.
Дякую дуже, колеги. Питання?
Будь ласка, де ви сьогодні працюєте? Юрист-адвокат. Юрист-адвокат. Так. Сам на себе, так.
Колеги, Я тоді з вашого дозволу спитаю. Я, на жаль, не бачу вашого резюме в документах. Не могли би ви, будь ласка, сказати за останні 5 років, де ви працювали, чим займалися? Тут, якщо можна, не в форматі трудової книжки, а просто для того, щоб ми оцінили ваш досвід. Точніше, не оцінили, а почули. Дякую дуже.
Перед останнім я був директором Копінвест. Товариство з обмеженою відповідальністю Копінвест. А потім юрист і адвокат.
Це просто
володіння і користування корпоративними правами. Так.
У мене питання, навіщо вам участь в цій комісії? От ви подивилися на повідомлення, який мотив? Витрачати час, життя, там, навіщо воно вам?
Дякую за запитання. Ну, дійсно, в принципі, якщо так братись, то а для чого ми взагалі цим займаємося, для чого ми всі тут працюємо? Ну, можливо, питання гуманізму. То, що щось, що зробити для суспільства, не тільки для себе, для своїх близьких і родини, а й для суспільства. Дякую.
Колеги, якщо можна, то була спочатку Ярослава Рука, потім пані Олена, потім пані Ірина. Ярослава. А, Антоне, я щиро перепрошую, не помітила.
Так, щоб не було звинувачень в корупції, я поступаюся своїм питанням Антону.
Антон, я перепрошую, я справді не помітила.
Захар Васильович, я хотів запитати, ви працювали директором фонду трансформації України?
Так.
А можете сказати, що
голова,
це?
Голова товариства.
А що це за голова, фонд, чим він займається? І
це була дискусійна площадка для обговорення там загальних тенденційних питань.
Дискусійна.
Дискусійна платформа для там приходили і в тому числі і народні депутати, щоб обговорити загальні тенденційні питання як і України, так і взагалі світу.
Так це громадська організація?
Громадська організація, чисто громадська
організація. А як вона ким фінансувалася?
Не фінансувалася і не це. Це просто було як так.
Колеги, пані Олена, будь ласка, потім пані Ірина, і потім давайте все-таки пану Ярославу дамо слово.
У мене два в одному запитання. Я бачу, що ви доктор філософії справа. Скажіть, будь ласка, яка тема вашої дисертації? Це перше. І друге, який ви вважаєте перші кроки повинні бути голови АРМИ на своїй посаді? Дуже коротко.
Доктор філософії в галузі права. Моя дисертація була на тему координація діяльності правоохоронних органів по боротьбі з злочинністю. Так, вона звучала. І який перший крок? Ну, першим кроком, я думаю, буде це організація роботи всієї діяльності, це ж новий все-таки підрозділ і так далі. Це формування реєстру, купа роботи.
Пані Ірино, і потім пан Ярослав. І в мене коротке питання, якщо
да, пане Захаре, в мене до вас питання. Ви тут надали подяку від 12-го батальйону тероборони Києва за допомогу, яку ви здійснювали, і надали свій військовий квиток. Скажіть, будь ласка, чи брали ви участь під час мобілізації в захисті держави України з 14-го року?
Ні, не брав.
Пане Ярославе, будь ласка.
Чи має АРМА слідчі функції, яким чином їх здійснює?
Настільки глибоко я не дослідив це питання, так що, вибачте, не можу відповісти на це запитання. Дякую.
І в мене, якщо можна, коротке питання. Чи ви маєте якийсь стосунок до діяльності комітетів Верховної Ради?
Так, я є помічником на громадських засадах.
Кого?
Іванісова Романа Валерійовича.
Я так розумію, пан Роман. Пан Роман вирішив, що його конфлікт інтересів сягає настільки глибоко, що він взагалі не може бути присутнім. Колеги, це жарт. Це жарт. Пане Романа, поважні причини не бути присутнім. Колеги, чи є ще якісь питання?
Немає.
Добре, колеги, дякую дуже. Ми можемо рухатися далі, правильно? Наступний кандидат – Стрижак Аліна Олександрівна, журналіст громадської організації «Наші гроші». Щодо себе, колеги, можу сказати, що я з пані Аліною знайома. Я в одній організації в спільних проєктах з пані Аліною ніколи не працювала, але, звичайно, в секторі організації, які мають на меті боротьбу із корупцією, я перетиналася на заходах з пані Аліною. І, можливо, рази два листувалася в Фейсбуці. Більш детально я навіть, чесно кажучи, перепрошую, не можу охарактеризувати ступінь знайомства. Колеги, чи вважати, що в мене є конфлікт інтересів потенційний стосовно пані Аліни?
Так, Анастасія мені не відповідала, тобто ми листувалися, але...
Ні, ну мені здається, справедливості заради один раз відповідала, напевно. Колеги, чи вважати, що в мене є конфлікт інтересів? Я прошу комітет визначитися. Ні, колеги, бо я сказала, що я оголошу, який рівень знайомства в мене є з кандидатами, і для того, щоб не я сама оцінювала, є в мене конфлікт інтересів чи немає, я погоджуся з думкою комітету. Ну, я для себе вважаю,
давайте
що в мене нема конфлікту інтересів, але я оголосила рівень знайомства.
Ні,
точно не моя помічниця, колеги. Точно ні. Да.
Давайте так, коли хтось задає питання, чи в нього конфлікт інтересів, то він чи виставляє на голосування.
Добре,
давайте.
Я тоді прошу, виходячи з цієї інформації, яку я оголосила, комітет визначитися, чи є в мене конфлікт інтересів. Хто вважає, що в мене є конфлікт інтересів, колеги?
Це в кінці, ми ще ж не голосували.
Будемо Окей, добре, колеги, давайте визначимося в кінці. Я від себе сказала. Пані Аліно, будь ласка.
Всім доброго дня, мене звати Аліна Стрижак, я автор видання «Наші гроші». Останні кілька років займаюся тим, що описую видання «Наші гроші», роботи Міністерства юстиції і, зокрема, АРМА. І можу сказати, що я є одним із небагатьох, а можливо і одним єдиним в Україні журналістом, який протягом останніх півроку пише лише про АРМА. Ну, я веду, власне, проєкт у наших грошах. В рамках цього проєкту опубліковано десятки матеріалів щодо корупційних схем у АРМА, щодо можливих корупційних ризиків. В рамках цього проєкту вже оприлюднено мій матеріал. Це перелік реалізованих активів АРМА. Він називається «Що такому вже продала АРМА» із зверненням на сумнівні моменти. Також описано детально ситуацію по управлінні реалізації активів. Через кілька місяців буде оприлюднено перелік управителів із зазначенням можливих корупційних ризиків, а також перелік активів, на які накладено арешт в кримінальному провадженні, які передано в АРМА. Зазначу, що АРМА має вести єдиний реєстр арештованих активів, але зі своїх причин, я вважаю, корупційних, вона цього не робить. Також в мене є досвід пошуку інформації, вірніше, навіть не досвід, я вже сама треную журналістів в Україні і за кордоном, як збирати досьє на людину. І вважаю, що це дуже знадобиться, коли, власне, буде сам конкурс. Також я, відповідно до рекомендацій, маю хорошу репутацію і зі свого боку обіцяю, що те, що від мене залежатиме на конкурсі, це все буде чесно, прозоро, і ну, я за це відповідаю своєю репутацією. Так, звичайно.
Скажіть, будь ласка, ви працюєте в громадській організації «Наші гроші»?
Я працюю як фізична особа-підприємець, надаю їм послуги, так.
Надаєте послуги. Скажіть, будь ласка, організація «Наші гроші», громадська організація, вона... Ну, я розумію, що ви можете не відповідати, а за рахунок чого вона фінансується, чи вона фінансується за рахунок грантів міжнародних фондів і організацій, які існують в Україні?
Так, оскільки я не входжу до цієї ГО, то я не можу в деталях говорити про її існування, але з того, що я знаю, вона фінансується лише за рахунок грантів. Зокрема, проєкт, який веду я по АРМІ, він фінансується за кошти Міжнародного фонду відродження.
Дякую.
Да, будь ласка, звичайно.
Скажіть, будь ласка, які законодавчі вимоги до
голови на посаду АРМА. А відповідно до закону України про АРМА, голова, кандидат на посаду голови АРМА має мати стажу у сфері права 5 років, досвід на керівних посадах у міжнародних організаціях, державних органах влади, органах місцевого самоврядування на менше 3 років, та моральні, освітні, професійні, ділові якості, які допоможуть йому зайняти, які дозволяють йому зайняти цю посаду.
А віковий ценз є якийсь?
Віковий ценз, так, тут не скажу, по-моєму, з 35 років, якщо не помиляюся, боюся помилитися.
Його немає, ну, дякую.
Пан Олександр, будь ласка.
Скажіть, будь ласка, які регуляторні акти видає АРМА?
Так, АРМА працює з нормативкою щодо розшуку, управління і реалізації активів. Відповідно, вносить пропозиції щодо зміни цих документів.
Дякую. Невірно. І друге питання. Яким нормативно-правовим актом передбачаються вимоги до прийняття, розроблення, розгляду, приймання та опублікування цих регуляторних актів, якими, до речі, є накази АРМА?
Вибачте, будь ласка, ви так формулювали, що я не зовсім зрозуміла запитання, але зауважу від себе, що оскільки я журналіст, і я пишу про корупційні схеми, а не юрист, якщо мені знадобиться ця інформація, я, звичайно, візьму закон і почитаю.
Я перепрошую, але ви будете оцінювати людину, яка повинна все це знати. І в першу чергу, як ви можете оцінити знання людини, якщо ви самі цього не знаєте?
Вибачте, будь ласка, перелік конкурсних
запитань. Питань нема в мене більше.
Да, пані Олена, будь ласка.
Простіше питання. От ви перелічили такі негативні кейси, які були пов'язані з вашими розслідуваннями. А от який кейс, можливо, ви вважаєте найбільш ефективним чи найбільш вдалим для АРМА? Тобто, де дійсно були виконані всі процедури, і це може служити прикладом для подальшої діяльності, ну, подальшого, будемо вважати, ідеального там голови?
Те, що на посаді голови АРМА зараз немає Антона Янчука.
Зрозуміло. Ну,
Я писала про це. Я писала про управління на стопі, про управління на своїх, про управління осіб, пов'язаних із власником активу, про зміну власника фірми-управителя. Ну, тобто це можна продовжувати дуже довго.
Можна все ж таки питання уточнити щодо активів, мається на увазі. Ну, професійний кейс. Тобто де дійсно були виконані усі процедури, де все було зроблено більш-менш детально в історії АРМА?
Будь ласка, я пишу про корупційні ризики, а не працюю про службі АРМА, яка зобов'язана хвалити
їх. Дякую за відповідь.
Я просто, колеги, якщо я можу сказати, мені також було б складно назвати такий кейс. Ні, я думаю, що це частина причини, чому справді мусимо
рядувати. Будь ласка, я тоді можу уточнити. Насправді, говорити про якийсь ідеальний кейс неможливо, тому що в АРМА там говорять, наприклад, про ідеальний кейс із ТЕЦ Дубневичів. Але, наприклад, коли відбувалося в управління ТЕЦ Дубневичів, то там було дуже багато своїх моментів. Наприклад, компанія управителя після чесного і прозорого конкурсу була переписана на керівника рейдерського КП. Тому не буває тільки хорошого або тільки поганого, а корупційні ризики, звичайно, є.
Добре, було швидке питання від Ярослава, якщо можна, ми будемо рухатися далі.
Чи перебували ви в відносинах підпорядкування з кимось членів комітету, чи
Ні.
з кимось перебували в договірних стосунках, чи, в принципі, можливо, комусь з членів комітету пред'явити конфлікт інтересів у стосунках з вами?
Ні.
Добре, колеги. Антоне, 3 секунди, будь ласка.
Цікавить Transparency International Україна. Вони таку гарну вам дали характеристику, так. А що, як ви з ними взаємодіяли, можете коротко сказати?
Я писала про корупційні кейси АРМА, це було регулярно, а Transparency зі свого боку, вони теж аналізували роботу АРМА. А в якийсь момент там в нас інтереси перетнулися, я використовувала їхні матеріали в своїх текстах, їхній досвід роботи, напрацьовки. Їм теж було цікаво, що я знаходжу. тому що вони більше працюють по законодавству, по нормативці. А моя, ну, я ж описую те, що відбувається, а також збираю досьє на конкретних персон. Угу. До речі, досьє на конкретних персон по АРМА в наших грошах досить багато там інформації.
А на останньому заході їхньому ви були? Де був Рябошапка, там Стерненко? Ні?
Ні, я не була.
Не були?
Останній захід Transparency – це, напевно, 5 років Transparency. Там, здається, теж Рябошапка був.
Да, колеги, це всі питання, які хотіли поставити члени комітету. Дякую дуже, пані Аліно. Наступний кандидат – Козаченко Тетяна Анатоліївна, адвокат, арбітражний керуючий, адвокатське об'єднання, юридична компанія «Капітал». Зі свого боку, мушу сказати, що я також з пані Тетяною знайома. Пані Тетяна, 2 хвилини, якщо можна, і далі за загальною процедурою.
Значить, 2 хвилини. Мене представили фактично як адвоката. Так, стаж юридичний більше 20 років. 17 років я адвокат-правник. Але насправді кожна людина проходить свій катарсіс. Я долучилася до громадської діяльності. Це мій виклик, да? Це моя робота тепер. 2014 року. Я не стояла на Майдані, однак я пройшла, в принципі, надавала допомогу постраждалим і досі в кримінальних провадженнях на волонтерських засадах в судах представляю потерпілих. Але саме тому вважаю, що от моя громадська позиція – це все, що я присвячую, це взагалі напрямку очищення влади. В 2014 році входила в робочі групи до законів розробки відновлення довіри до судової системи, про очищення. 2 роки державної служби я пішла і працювала в Міністерстві юстиції, очолювала департамент з питань люстрації. Я голова громадської організації «Громадський люстраційний комітет», вона надзвичайно відома в країні, тому що ми намагаємося утримати цей закон, який не допускає Портнова, Ківалова і інших осіб до державних посад. Я є членом Ради громадського контролю НАБУ, я є членом дисциплінарної комісії НАБУ 2 роки. Я багато займаюся в цьому напрямку, мене схвилює все, що стосується очищення влади. Вважаю, що АРМА є одним із корупційних, надзвичайно корупційних органів. І більш того, намагалася залучитися, щоб розібратися те, що там відбувається. От хочу зауважити, що по громадським організаціям я є головою громадської організації «Громадський ілюстраційний комітет», громадської організації «Секретаріат Ради громадського контролю». Ці організації не давали відповідно, тому що я головою, є рекомендаційні листи. І отримати їх зараз дуже складно, бо за ті роки, які відбулися, люди стомилися, і багато активістів і людей, які займалися активно громадською позицією, вони відходять від цього. А ті, хто безпосередньо системно проводить роботу, надзвичайно один одного знають. Тут от правду казали щодо можливого конфлікту інтересів. Я відмічаю те, що 25 років в країні не було конкурсів. Ну, це реально була профанація. І в нас зараз нема тут ілюзій до того, що відбувається. Останній конкурс щодо ДБР і керівників перших посад надзвичайно нас вразив. Я подавала зараз документи для того, щоб війти в Раду громадську при армії. Мені відмовили, бо я відома в цих кругах, на підставі того, що я адвокат і є конфлікт інтересів. В попередній раді було 3 адвоката, і зараз вони прийняли адвоката, і я подала до суду, щоб це спростувати. Тобто, в принципі, людей, які є недоговірними чи мають власну позицію, з ними не дуже люблять працювати. Однак, в принципі, я вважаю досвід правничий того, що я роблю. Я багато з ким співпрацюю, допомагаю, чому отримали рекомендаційні листи, тому що долучаюсь до законопроєктів, рекомендацій, роботи. От для мене це має величезну частину мого життя. Бо мені реально принципово максимально мати можливість залучати Україну, щоб ми виглядали європейською країною. Вибачте, але працювати правником в українських судах з правоохоронними органами – це надзвичайно неприємне явище. І в цій частині мені дуже-дуже хочеться забезпечити прозорі конкурси. А для цього треба бути не тільки гарним реально правником, а я таки себе таким вважаю, а системну роботу. Я вважаю, що все починається з конкурсної комісії і забезпечення методології роботи конкурсної комісії. Так.
Колеги, питання. Олександр, будь ласка.
Скажіть, будь ласка, Національне агентство щорічно готує проєкт доповіді. Куди вони подають цю доповідь і до якого числа?
У мене буде ще одне питання.
Олександре, от я серйозно не знаю, куди вони відповідь подають. Я знаю, наприклад, дайте я доскажу на питання.
Пробачте.
Тепер дивіться, я точно знаю, що зовнішні оцінювачі – це є реальна підстава звільнення голови АРМА. Ваше питання, яке ви задали Аліни, можливо, воно дуже важливо. Але я вважаю, що воно ні на чому не впливає по певній причині. Портнов – дуже гарний юрист. От надзвичайно гарний юрист. Це до методології конкурсу для розробки і питань. Не має відношення, тому що конкурс буде складатися із тих напрямків безпосередньо, які повинні забезпечити незалежність кандидатів, розбір того, що там є присутній, і ця ситуація, методологія, яка буде складатися, і співбесіди, і знання законодавства, і перевірки документів. Я цього питання не знаю. Більш того, ми будемо працювати за 3 місяці, ми будемо знати всі необхідні елементи, а для відбору конкретного кадру вашого питання не буде впливати.
Відповіді у вас на моє питання
в мене немає, я вам зразу
зрозуміло,
сказала, і не повинно бути, я вважаю.
А я вважаю, що повинно, тому що ви, як, наприклад...
Давайте
ваш голос, і ви маєте право, це ваш голос.
Я знаю, що це не...
Ви знаєте,
але
тут є...
Колеги, будь ласка, давайте будемо коректні один щодо одного. Кожен має можливість сформувати свою думку. Добре? Був запит на питання від пана Олексія, пана Антона і пані Антоніна.
Ви в своєму спічі перелічили більше 10 різних громадських організацій, наглядових рад, органів, установ і так далі, в яких ви працюєте. Ви можете мені сказати, як ви це все встигаєте? Ваш взагалі день складається з якого, з якої діяльності і яка частина з нього займає заробляння грошей і в якій формі? І от як узгоджується цей 10-20 організацій громадських і заробляння грошей? Як ваш виглядає?
Так, точно на 20 громадських організацій, 2 громадські організації. Так, і більш того, Рада громадського контролю, вона насправді там повністю робота організована, тому і персонал, і все, там тільки наглядова функція, і в нас є правління, і це колективний орган, це не треба багато часу. Ви знаєте, при правильній організації і плануванні можна багато встигнути, але ви праві точно в тому, що день дуже загружений. Спати по 6 годин, можливо, це і недостатньо. Заробляння грошей, я керівник адвокатського об'єднання. Адвокати є, зокрема, незалежними. Я заробляю гроші, і більш того, я суб'єкт електронного декларування. З самого моменту і першої декларації. Тому, в принципі, зайти в реєстр і перевірити порядок мого життя, на що я існую, ідея заробляю і хто є джерелом, ви маєте можливість. І, до речі, я зробила все, щоб це електронне декларування стало можливим. Так само залучалась.
По-перше, якщо казати про декларації, то тут в інтернеті купа повідомлень про те, що ви порушували внесення в декларацію, якраз відомості про нерухоме майно і про кредити. І я я закінчу питання. Крім цього, в мене питання, раз ви входите до Ради громадського контролю при НАБУ, яке у вас ставлення до пана Ситника стосовно того, що він корупціонер визнаний, і стосовно які у вас добутки, коли ви очолювали департамент люстрації? Що ви скажете про це? Мені просто цікаво.
Так, по порядку. Щодо моєї декларації. Ви знаєте, в мене дуже гарна репутація щодо населення і щодо громадських активістів, людей з небайдужою позицією.
Я перепрошую,
багато
30 секунд.
Дуже багато негативної інформації, я можу навіть назвати прізвище, хто завжди це замовляє. Щодо кожного свого майна, особисто, щоб не займати речі, можу пояснити і роз'яснити все. В тому числі використання людей, які мають таке саме прізвище, ім'я батька, як і я. І в зв'язку з цим я і поясняла, чому це не моя машина, чи не мій будинок. Давайте окремо по кожній моменту майна можу пояснити. Далі, ви задали пропозицію щодо Ситника. Вважаю неприпустимим в будь-якій державі за будь-яких моментів наявність і очолювання антикорупційного органу особи, яка є корупційним правопорушником, або правопорушником пов'язаних, бо це адміністративне, із корупційними правопорушеннями. Це є неприпустимо. Навіть якщо це не вимога закону, це політична відповідальність, це несумісно. І третє питання щодо департаменту з питань люстрації. Коли я йшла на посаду, я точно сказала, що тільки 2 роки буду займати, і що посади – це не приватна власність. І за коли я звільнюся, я напишу і відслідкує правову діяльність. Досі на сайті Міністерства юстиції є сторінка очищення влади, робочі матеріали, звіт за 2 роки. Там є викладений повний звіт по кожному органу, прізвищем по випадкам, по цьому, що досягнене, і в тому числі по цьому, що не досягнено. Тому ви можете побачити і системність роботи, і воно викладено в людській мові для того, щоб зараз знову не займати час.
Дякую дуже, пані Антоніно, і будемо рухатися далі.
Хотіла почути думку пані Тетяни стосовно рішення Європейського суду у справі «Полях проти України», яке стосується люстрації, яким було визнано порушення конвенції стосовно заявників в зв'язку з певною недосконалістю цього закону.
Вважаю, що багато законів є недосконалі, кожен закон можна поліпшити. Є цей закон, рішення в цій частині підлягає дуже серйозному аналізу. Є моменти, які для мене є чими є моменти, які мені дуже подобаються. Я хочу сказати, що ІСПЛ, наприклад, повністю право, що особи не мають права нас на розумні строки розгляду справи. Хочу сказати, що це стосується не тільки люстрованих, а будь-якої фактично людини в Україні. А також хочу сказати, що ЄСПЛ в цьому рішенні відійшло від своєї практики, бо є рішення на єдин проти Румунії, де вони сказали, яким чином держава має право захищати своє населення від недемократичних еліт. Тому на сьогоднішній момент Міністерство юстиції, в тому числі з нашої позиції зустрічі, те, що ми робили і працювали разом з департаментом, подала оскарження на Велику Палату, і ми зараз це очікуємо далі, який буде розвиток подій.
Дякую дуже. Колеги, давайте 3 хвилини все-таки вичерпано, колеги. Ну, ми так ніколи не закінчимо з цими співбесідами, я щиро перепрошую. Ми ж навмисно домовлялися про регламент для того, щоб мати можливість по ньому рухатися. Добре? Дякую дуже, колеги. Якщо можна, наступний кандидат – Будко Катерина Тарасівна, член правління, керівник проєктів громадської організації «Всеукраїнське об'єднання «Автомайдан», з якою я також є знайомою по сектору. Колеги, 2 хвилини Катерині і потім питання.
Доброго дня. Як сказала Анастасія, мене звати Катерина Будко, я є членом правління та керівницею проєктів «Всеукраїнського об'єднання «Автомайдан». Активною громадською діяльністю я займаюся з часів Революції Гідності, по суті, за цей період і з часу реєстрації громадської організації «Автомайдан», яка була там в 14-му році, і відповідно коли я почала працювати саме керівником проєктів, було реалізовано ряд проєктів. Частина з них описана, частина ні, в моїй автобіографії. Вони стосуються, по суті, основної місії нашої організації – це протидія корупції в правоохоронних органах та судовій системі, передусім. І тому проєкти були пов'язані саме з судовою системою, зокрема із аналізом і формуванням антикорупційного суду і також рядом правоохоронних органів. Наша організація входила до Ради громадського контролю НАБУ багато років. 2 роки представники нашої організації навіть очолювали цю раду громадського контролю. Тому я також безпосередньо входила до апеляційної комісії під час атестації працівників Національної поліції, тому в мене є досвід також щодо, скажімо, в співбесідах різного рівня. Також я хочу сказати, що насправді вимоги, які ставились до кандидатів, які мають війти до цієї конкурсної комісії, це передусім моральні якості і високий суспільний авторитет. Високий суспільний авторитет – це достатньо таке суб'єктивне, на мою думку, взагалі і складно оцінювана якість, яка, однак, як мені здається, її підтвердженням може бути, по суті, і ті ж самі рекомендаційні листи, і вся робота, яка робилася, і успішні проекти. Дякую.
Колеги, які питання? Антоне, будь ласка.
Ну, у мене все ж схоже питання стосовно Transparency International Україна. Як ви пов'язані з цією організацією? Можете пояснити, чому вони надали рекомендації вам?
Ну,
я хочу одразу сказати, що у нас присутні тут
деякі депутати, які пов'язані з цією організацією, займали керівні посади.
Антоне, ми домовилися, що про ці заяви ми скажемо, коли будемо обговорювати. І я, Антоне, будь ласка, коли було питання про те, коли ми обговорюємо конфлікти інтересів, ми всі домовились.
Ви рішили це обговорювати не тут, правда?
Касається не тільки транспаренції.
Власне.
Давайте,
Тому перепрошую, але це є некоректне зауваження. Я би просив зазначити під стенограму про привзятість певних членів комітету. Дякую.
Дивіться, насправді, як вже згадувала пані Галина, антикорупційних організацій, які займаються на національному рівні і системно протидію корупції, їх не так багато. Фактично, так, ми є колегами по сектору Автомайдан і Transparency International, і, звичайно, ми пересікалися і проводили і спільні акції, і спільні кампанії, в тому числі і щодо аналізу кандидатів до антикорупції. Корупційного суду, який ми проводили, наша організація публікувала цей аналіз разом з Transparency International, разом з Центром протидії корупції. Тому, звичайно, ми є колегами і знайомі, і вони можуть оцінити мою роботу в тому числі.
Я просто буду передавати слово. Я сподіваюся, що тут ніякого конфлікту інтересів немає. Олександра, будь ласка. Спочатку Олександр би подавав, потім пан Анатолій, щоб не було зауважень по алфавіту, і Олексій.
Скажіть, будь ласка, на підставі яких документів АРП повертає рухоме, нерухоме майно, інші річні права? Дякую.
По-перше, на підставі, по суті, рішення суду. Але я хочу зауважити одну річ. По-перше, я не є юристом, це перше. І це написано в моїй біографії. В мене є тут зі мною закон роздрукований про АРМА, тому я можу навіть підглядати. Але суть в тому, що насправді, на мою думку, юридичний фах кандидата, який буде претендувати на голову АРМА, він в більшості своїй буде оцінюватись під час написання тестів і складання їм тестів і відсіювання на цьому етапі. Саме завданням комісії, яка буде проводити співбесіду, є оцінка інших якостей, які має бути володіти голова АРМА. Я навіть зацитую, а це є ділові та моральні якості освітній рівень. І по суті ось саме задача комісії – це оцінити, наскільки ця людина може бути менеджером, тому що, як на мою думку, одним із головних критеріїв – це має бути не просто юрист, який знає базу, знає закони, всі інше. Це має бути менеджер, який зможе керувати такою організацією великою і людьми. І також моральні якості, тому що величезні корупційні ризики саме роботи на такій посаді. Тому мені здається, що завданням комісії є оцінити в першу чергу саме це, і мій фаховий рівень дозволяє це зробити.
Так, яка відповідь? На підставі рішення суду?
Так.
Дякую.
Пане Анатолій.
Дуже коротко. Дайте мені відповідь. Ви активно боролися з корупцією, з злочинною владою, а потім якось, не дивлячись на тарифний геноцид, не дивлячись на те, що, скажімо, ті же Коболєві, інші наглядові ради, як сьогодні там в Укрпочті, інші, Кабмін там, в той час, коли народ голодний і виїжджає. Ви якісь акти плануєте, проводили, і як ви ставитесь до цього? Може, ви десь би теж вийшли б на Автомайдан, сказали б ні, чи якось, не можна, скажімо, проти одних там протестувати, а проти інших, які роблять з країни взагалі ніщо, сидіти і говорити, що я борець корупції. Як ви, чи це не підхід такий вибірковий або по заказу від когось? Це ваше внутрішнє. І коли ми побачимо ці протести?
Дякую за питання. Насправді, після того, як закінчилася революція, як Янукович утік, скажімо так прямо, ми багато думали про те і визначали, чим же має займатися Автомайдан. І ми зрозуміли одну просту насправді річ, що проблем в країні надзвичайно багато, в тому числі з корупцією і в тому числі ті, які ви назвали. Але проблема, чому оці всі питання розвиваються, в тому, що правоохоронні органи, які мають слідкувати за цим, суди, які мають карати людей, які фактично залишають і обкрадають інших людей, вони не працюють. І саме насправді першочерговим є очищення саме цих органів, правоохоронних органів і судів. Тому що якщо за неправильно нараховані тарифи і все інше, чиновники, не тільки чиновники, будуть справедливо нести покарання, то це і допоможе боротися в тому числі в інших сферах. А, звичайно, на жаль, з такої кількості проблем, які в нашій країні, охопити всі достатньо складно.
Так хоча б одну, при цій вже 6 років пройшло, хоча б до когось підійшли, сказали, корупціонер чи чоловічним.
Пане Анатолію, в нас питання, а не дискусії. Ну, ми домовлялися.
Як можна тоді підходити, коли...
Я думаю, що це, що це вплине на наше з вами голосування. Олексій, я так розумію, ми підводимо підсумку.
Колеги, якщо можна, давайте в часі якось будемо стриманими висловлювання.
Що мене зацікавило, у вас майже нічого не написано про професійну діяльність, але починаючи з Майдану, ви почали займатися виключно різними грантовими проектами, і які посвячені прозорості і так далі. Можете сказати свою роль в цих проектах? Було дуже багато різних грантових проектів. Вони всі стосуються забезпечення прозорості, транспарентності, громадського контролю. В чому ваш фокус діяльності? Що ви робите фактично? Ну, я так розумію, що ви там на ЗП в цих грантових проєктах. Що ви там робите?
Дивіться, я щодо фахового рівня, я перед тим, як займатися активно громадською діяльністю, довгий час працювала в різних рекламних і агенціях, піарних агенціях на різних посадах, в тому числі і аккаунт-менеджер, креативних директорів і все інше. І насправді моя задача взагалі, як і в цій організації, вона складалася в певний час з побудови комунікаційної стратегії, що є моїм профільним завданням, а безпосередньо в цих проєктах це є керування роботи фактично і комунікаційних менеджерів, і аналітиків, і юристів, і відповідно координації їх роботи. Тобто я є, скажімо, людиною, яка повністю вникає в процес цього проєкту, в роботу кожного з наших людей, які працюють над цим проєктом, і керує цим. І, ну, в тому числі, звичайно, так, як я комунікаційником, я багато вкладаю в цю частину.
Колеги, дякую дуже. Я пропоную, якщо більше нікого нема питань до пані Катерини, на цьому зупинитися і рухатися далі. Добре, колеги? Наступний кандидат – Бойко Тарас Орестович, адвокат. Чи є пан Тарас присутній на засіданні?
Доброго вечора.
Будь ласка, 2 хвилини.
Так, всім доброго вечора. Окрім того, що я адвокат, я також очолюю громадську організацію «Центр політико-правових досліджень». Останні 3 роки ми працюємо тут в Києві з різними проектами, в тому числі по запобіганню чи протидії корупції, по іншим законодавчим ініціативам. Останніх півроку я також є членом конкурсної комісії в Державному бюро розслідувань по квоті, яка була обрана ще 2 роки тому при участі комітету з різних представників громадських організацій. Маю управлінський досвід до переїзду сюди в Київ. Працював головою адміністрації в Одеській області. До того працював в правоохоронних органах недовгий період на оперативних посадах. Маю вищу юридичну освіту, в принципі, готовий долучитися до якісного формування АРМА. Дякую.
Колеги, які будуть питання?
А можна з приводу вашого ГО, що саме от разом проти корупції, що саме...
Ні, це які... одна з організацій, яка подавала рекомендацію, ми з ними мали декілька спільних акцій, заходів, тобто це ті організації, які подавали рекомендації, вони просто можуть засвідчити те, що ну, те, що там написано, тобто, яку діяльність ми ведемо по антикорупційній діяльності, які результати отримуємо.
А ви політичної діяльності ніякої зараз не ведете?
Ні, ні зараз, ні раніше. Я не був ніколи членом будь-якої політичної партії.
Саакашвілі?
Прошу?
Ви з Одеси?
Ні? Ні, я зі Львова.
А, зі Львова?
Ну, про Саакашвілі.
Але, так, про Саакашвілі просто.
Ні, просто щось...
Ні, ну не всі ж, це ж робота в державних структурах не означала перехід в політичну партію.
Ну, це ж ви були очільником РДА, так?
Так.
Вас звільнили разом, коли Саакашвілі?
Я сам звільнився.
А ви сам звільнили? Ні, ну просто в інтернеті по-іншому?
Ну, в інтернеті по-різному трактують. Коротке
питання. Так. Да, будь ласка.
З яких причин ви звільнилися, ви трактували, боролися злочинності, а потім в 12-му році звільнилися? Ви з Яворівського перевідділу. Чого ви звільнилися?
Звільнився, тому що, як і, ну, в принципі, зараз і тоді в правоохоронних органах робота поділялася, ну, тобто, вона була, по-перше, малооплачуваною, по-друге, вона вимагала або повного дня, не робочого дня, а фактично повного дня зайнятості для того, щоб виконувати всі покладені функції, і, відповідно, корупційної складової для того, щоб забезпечувати себе, або переходу на іншу роботу. От це стосується всіх правоохоронців, тому там чи зараз в конкурсних комісіях, чи в принципі чесних правоохоронців, які працюють довгий період, немає. От я вам можу про це сказати, тому що я працював і я знаю. Ну, звісно. Ну, тобто, тоді, на той момент, зарплата пропонувана у 2012 році, це було 1800 гривень, ну, при курсі 8. Ну, 200 доларів, умовно кажучи. Ну, тобто, порахуйте самі, чи можливо за такі кошти проживати і вижити. Так. А, я вибачте.
Так, будь ласка.
З приводу діяльності вашого центру політико-правових досліджень, це think tank, скільки там, який штат і які останні звіти ви розробили? Якщо це think tank, чи що воно займається цей центр?
Дивіться, останні активності в нас, в принципі, так як ми не працюємо за рахунок грантових коштів, а виключно наші члени організації, в тому числі я, ми займаємося основною діяльністю, це адвокатура і надання інших послуг, як фізичні особи, підприємці. Відповідно, ми можемо залучатися тільки на вільний від роботи час. Останні наші проекти були це по виявленню майна Міністерства оборони, яке було незаконно приватизоване там рядом осіб. Ми з Міністерством оборони там розробляли і з попереднім, і з теперішнім. Так само у нас були спроби якось поєднати діяльність бізнес-асоціації та політиків на чесних, прозорих умовах перед виборами президента. Це було, ну, протягом цього 2018 року. От, ну і плюс там різні акції були, в тому числі велика політична реформа, яка була в 17-му році, ну і інші. Дякую.
Да, пані Олена, будь ласка.
Таке питання, я бачу, ви аспірант, чи викладаєте, чи мали досвід викладання, якою темою займаєтесь?
Ну, це моя друга спроба, тому що перша аспірантура моя була в 2012 році, і через те, що я, ну там, були якраз вибори в Верховну Раду про Януковича, це все забрало весь мій час. От, тому зараз це якби моя мрія ще студентська. Моя тема стосується політико-правової доктрини України в 2014-2019 роках. І вона, ну, стосується теорії та історії держави і права, політичних та правових вчень. Ну, в тому плані я більше, мені подобається теорія, тому що я навчався в університеті внутрішніх справ. А так як в мене практичної роботи в кримінальних, ну, в органах кримінальної юстиції немає, тому я вважав, треба або брати теорію, або практику, якщо ти практичний працівник. Тому теорія.
Та, будь ласка, Антоніна.
Пане Тарас, я, на жаль, трохи ваш виступ пропустила. Я бачу з вашої біографії, що ви були головою Сіряївської районної державної адміністрації Одеської області. Тоді був губернатором Міхаїл Саакашвілі?
Так.
Можна вашу особисту думку, як ви оцінюєте? А вже спрашували?
Ні, про оцінку. Ну, я розумію про ваше питання. Тобто оцінити самого Михайла Саакашвілі?
Ні, Ні, ну, Михайло Саакашвілі саме в контексті губернатора Одеської області, не як там політика, ефективний. Та ефективний, да, от саме щодо діяльності області.
Ну, в команді голови обласної адміністрації Михайла Саакашвілі. Ну, це логічно, тому що голови районних адміністрацій, вони підпорядковані голові обласної адміністрації. Я міг так само казати, що я в команді Петра Порошенка, як представник. Добре, стосовно голови обласної адміністрації Михайла Саакашвілі у відношенні до району. Я буду говорити тільки за відносини район-область. Це була найкращий варіант з усіх, які я бачив до цього часу, тому що, так як ви натякаєте на те, що Михайло Саакашвілі не контролював якісь процеси, з боку району це було питання можливості мене як голови адміністрації вирішувати питання без контролю з боку голови ОДА. І навіть коли вся фракція однієї з політичної сил союзної приходила до нього і виставляла умови моє звільнення задля того, щоб голосувати далі в обласній раді рішення через те, що я протидіяв деяким їхнім схемам, він сказав, що його це не цікавить і можуть не голосувати, але всі залишаються на своїх місцях. Ну, тобто це його позиція і цей приклад, це от всі два роки, які ми працювали, так воно і відбувалося.
Колеги, чи ми задали всі питання? Ярослава, питання було?
Дуже коротке питання, вже традиційне. Чи має АРМА слідчі функції?
В розумінні кримінально-процесуального кодексу – ні.
Дякую дуже, колега.
Дякую.
Я не знайома з нашим кандидатом. Взагалі не знайома. Жодного разу не перетиналися. Добре, колеги, наступний наш кандидат – Секела Руслан Михайлович, директор ТЗОВ Smart Consult Team.
Добрий вечір, шановні народні депутати, інші колеги. Я, крім того, що є директором приватного підприємства, зразу знімаючи питання, за які кошти я проживаю, я є головою Всеукраїнського комітету «Наступ». Це всеукраїнська організація, яка була створена підприємцями ще на Ковому Майдані. Ми також пройшли весь Євромайдан, і основною діяльністю, яку ми ставили за собою за ціль після Революції Гідності, це, крім волонтерської діяльності, це боротьба з корупцією і очищення влади. Тобто ми десь хотіли, крім багатьох, бо сьогодні у нас в країні відбувається фактично така річ, боротьба з корупцією, вона відбувається десь в телевізорі, в виступах топ-чиновників чи топ-політиків. Якщо спускатись на практичний рівень, то майже нічого не відбувається. Тобто корупція всюди, як була, вона так і є. Тому ми пішли іншим шляхом, і в нас є досвід ряду успішних кейсів, де були затримані корупціонери, і вони або зараз йдуть в судах, або вже отримали певні терміни. Ну, зокрема, ми цього літа в Харкові за моєю участі, інших активістів і національної поліції при спробі продажі нам було поліцією було конфісковано 70 моторів танкових. Це при тому, що на той момент на заводі Малишева під час воюючої країни ні одного мотора, який в запасі був, не було. А там 3 кілометри від заводу на складах люди спокійно собі тримали в ангарі 70 моторів і продавали. Тому в наших це такий просто кричущий момент. І одна з причин, чому це рішення нашого управління, я кандидатую на конкурсну комісію, чому ми прийняли таке рішення, тому що навіть після передачі прокуратури цих моторів Міністерству оборони, наші прекрасні суди після декількох рішень прийняли рішення повернути ці мотори власникам. І ми сьогодні прекрасно розуміємо, що є дуже багато прикладів. Хоча я в цілому, напевне, діяльність АРМА би оцінив як позитивну, хоча є дуже багато, як правильно сказали, корупційних і інших моментів, але така інституція однозначно потрібна, і її діяльність просто треба відшліфовувати, удосконалювати. І перш за все, що ми вже, по-моєму, сьогоднішня влада вже третій раз спробує реформувати українські суди, але і попередня пробувала, і ще перед тим. І, але не дивлячись на це, якщо є якісь цікаві об'єкти, які вони дорогі, і, чи якісь йде війна з якимись олігархами, це так само, як майно Януковича і його оточення, то ці процеси, що кримінальні провадження, що суди йдуть роками. І, відповідно, ці всі роки, ці майнові комплекси, це майно, нерухомість, це інше, воно перебуває в користуванні по факту тих людей, в кого вони мають бути конфісковані, не дивлячись на рішення судів там, чи рішення прокурорів. Тому діяльність АРМА, з моєї точки зору, є надзвичайно важливою. І, відповідно, його керівника. Тому що ми сьогодні бачимо, що велика кількість людей ще є не взяті на роботу і не призначені в армії. І яка буде АРМА слідуючих там 3-5 років, дуже сильно буде залежати від його керівника. Це наш мотив, чому я кандидатую сьогодні в цю комісію. Дякую.
Будь ласка, Андрій.
Скажіть, будь ласка, от я із ЗМІ. В ЗМІ з'явилося повідомлення, що в АРМА заявили, що у відомстві зникли десятки розпоряджень документів щодо арештованого майна. Також було зазначено, що проводиться внутрішнє розслідування. Володієте цим питанням? Які результати цього розслідування та що стало причиною зникнення документів?
Я думаю, що це дуже просто пояснити. Зараз змінюється керівництво, і всі незаконні схеми, які були до того, стараються просто...
Це взагалі, я конкретно володію цим питанням.
Я в курсі цієї от загальної інформації, яка є, що такий факт є, але... Я перепрошую, я відповім, але детально я прекрасно, по моїй інсайдерській інформації, це попереднє керівництво старається всі незаконні оборудки сховати. Тому що прекрасно розуміють, що прийде нове керівництво, буде розслідування, нова влада, і це є частина цього механізму, того процесу, який відбувається всередині в армії.
Там
дуже багато різних епізодів, реально.
Друге питання. Як ви можете прокоментувати ситуацію, що антикорупціонери АРМА продали 27 гектарів Національної академії аграрних наук?
Я вважаю, що ці попередні керівники повинні за це відповідати, нести кримінальну відповідальність. І, по-перше, згідно законодавства, АРМА може відміняти свої попередні рішення. І повинні бути прийняті рішення новим керівництвом, подано до суду, проведене внутрішнє дослідження, подано до суду, і це майно повернуто в Аграрну академію України. Тому що АРМА, в принципі, основна суть АРМА – це є збереження майна і, можливо, збільшення її цінності. Земельну ділянку ми прекрасно розуміємо, що вона повинна бути повернена профільному підприємству. Однозначно незаконна дія.
Швидке питання, пан Олексій, і рухаємося далі.
Я подивився, що у вас вже... Більше 10 років ви займаєтесь виключно громадською роботою, плюс ви підприємець, так розумію, торгуєте автоматеріалами якимось.
Ні, ми займаємося нерухомістю і будівництвом.
Так, хорошо. Як ви вважаєте, які якості ваші вам дозволять, як члену комісії, вибрати найбільш якісного керівника АРМА? Виходячи з вашої досвіду, який полягає не в тому взагалі, ні в тій галузі, ні в юриспруденції, ні в держуправлінні і так далі.
Я досить добре орієнтуюсь там, що стосується бізнесу і підприємництва. І, виходячи з громадської діяльності і співпраці з правоохоронними органами, я прекрасно зі знайомством з ряду керівників наших там чи бувших керівників правоохоронних органів, я прекрасно розумію, що майбутній керівник АРМА повинен бути, перш за все, людиною професійною.
які ваші якості дозволять вам ефективно працювати в цій комісії, відбирати якісно керівника?
Я перепрошую. Я добре орієнтуюся в людях і прекрасно і дуже добре орієнтуюся, хто від кого залежить в українській політиці. А перш за все, я вважаю, що керівник АРМА має бути незалежним. Якщо так коротко, дали 10 секунд.
Серйозний час. Колеги, я дуже прошу рухатися трохи швидше. Добре, дякую дуже. Наступний кандидат Миткалик Сергій Іванович, з яким я особисто також є знайомою, певний час разом працювали в громадській організації «Центр протидії корупції». Думаю, в мене точно конфлікт інтересів. На зараз виконавчий директор громадської організації «Антикорупційний штаб». Пане Сергію, будь ласка.
Доброго дня, дякую за слово. Насправді, напевно, в мене найменше шансів, бо я тут знайомий з 6 депутатами вашого комітету через активну діяльність нашої організації. Я буду розповідати про свою історію коротко і буду говорити, можливо, частину, з ким я де пересікався чи був знайомий. При тому, до речі, 6 знайомств ми жодного разу по темі АРМА не обговорювалися і не зустрічалися. Я в громадській